Etxeko partiden kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Eta bixi-bixi, bagoaz, gure kolaboratzaile batengana, Irati Goikoetxea, hor pantailaz bestaldean daukagun arratsaldeon, Irati, zer moduz? Hau, ez dugu aditzen, arazo tekniko badugu, saiatuko gara konpontzen. Arazo tekniko hori konpondu dugun, Irati Goikoetxea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes eta barkatu.
Bai, ez da gehu zegertatu den, baina orain ja badugu konexioa hori da garrantzitsuena. Irati, ezu gure kolaboratzailea, izateaz behin idazle ere bazara, orain plazaratu berri duzu liburu bat, Nor izenekoa. Konta iguzu, zer da Nor, zer da liburu hau?
Ba, bai, aurkeztu berria da, atzo bertan aurkeztu genuen Donostian, eta bueno, irrikaz gaudez, liburuari oihartzun egiteko irrikaz, eta eskertuak ba, Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plaza honetan ba, toki egiteagatik. Ba, Nor liburua bada, Nor proiektua, ez? Liburu bat arago, ba, kontakizun, eleberri ilustratu bat izateaz gain, espazio bada Nor, espazio aske bat, nor garen askatasunez eta maitasunez aztertu, hausnartu, partekatu eta adirazteko.
Uh-huh. Baina ez da, ez dakit nola esan, saiak era moduko bat, baizik eta eleberria, ez da, eleberri ilustratua.
Hori da, eleberri bada, kontakizun bada, bost gaztetxo, bost gazte, 14 urteko bost gazteren mugimenduak kontatzen dituena, ni nor naiz, nik nola begiratzen dion neure buruari, nik nola ikusten neure burua, nik nola begiratzen diet bestei, nik nola ikusten ditut besteak, bestek nola begiratzen didaten niri, bestek nola ikusten nauteni, galdera hoien bueltan, erantzun bideak egin nahian, mugimendu horretan, itota, arnaz beharren dauden bos lagun dira, ez dizuet kontatuko zer diren, zein diren, nor diren, uste dut bakoitza nor dela, bere nortasunaren jabe izanik hori kontatzeko pertsona nork behar duela, eta horretarako tokia da nor, ez? Nion bezala askatasunez eta maitasunez hori guztia egiteko tokia, beraiek dira honenak nor diren adirazteko, eta banik ahotsa edo papera edo jarri dut lanketa hori beraiek egin dezaten irakurlearekin batera.
Eta ze asmo izan duzu liburu hau egiterakoan?
Ba, liburuaren proposamena, idazketa proposamena, hobe esan da 1945 argitaletxeak egin zidan, orain dela pare bat urte, atzera egin behar dugu hasierako elkarrizketetara jotzeko, bazuten gogoa, nor, nortasuna, identitatea, empatia, aniztasuna gai horien bueltan zerbait ederra egiteko gogoa bazuten, eta nerekin bat egin zuten, opari ederra egin zidaten proposamenarekin, idazketa lan bera oso ederra izan delako, prozesua bera oso ederra izan delako, idazketa lana ba, lan individuala izan da, baina nor liburuak eta nor proiektuak lantalde oso ederra biltzen du, ilustrazio lanetan aritu da Carmele Gorroño, eta baire ilustrazio oso bereziak, hitzari laguntu bai, baina batez ere hitza jantzi eta irakurleari iradokizunak helarazten zien ilustrazioa dira. Horretaz gain, bueno, naizen elkarteari esku emanda aritu gara, kontakizunak eleberriak badu hitzoste bat, Aingeru Maiorrek egin duena, eta luxu bat izan da, ez, Aingeru Maior gertuan izatea, eta bueno, bada ere, orain txere gertuan sentitzea, bai idatzi bitartea, baina batez ere ondorengo hausnarketa, eta eztabaidetan izan ere, bueno, liburuak badu bigarren atal bat ere, atalkako galdera sorta badago, ez da galdera sorta bat irakurritako hori ulertu ote dudan edo ez lantzeko, baizik eta bizitza zirikatzeko galdera sorta bada, kapituluka antulatua dagona, eta ausnarketarako, azterketarako, eztabaidarako, solaserako gonbita egiten duena, ez? Oso oinarrizko gai batez ari gara, bizitzaz beraz ari gara, eta bizitza hain ederra izanik, ba, uste dute emaitza oso ederra gelditu dela, ez? Eta, bueno, horretaz gain, Ekaitz Goikoetxea ere aholkulari, bide lagun, animatzaile aritu da momentu oro, gaio hauetan oso jantzia da, egunerokoan oso gertu ditu nerabe gazte eta gaztetxoak, eta haien lanketetatik, ba, eta bere esperientziatik, ba, oso aberasgarri izan da, eta izaten ari da, bera ondoan izatea. Mm-hmm. Eta horretaz gain, ba, bueno, ba, bihotzez zinez, eraipatu nahiko nuke, ba, Xabi Salaberria, Eneko Salaberria, anaien lana, argitaletxearen atzean, beraie bik daude honi guztiari forma eta kolore ematen, eta jo batzutza mimatzen dute maitasunez, eta lakoa da atera da den emaitza, eta taldea osatu zuzentza lanetan osatzen mitzelena atera da aritu da, eta, bueno, berari deskerrak eman nahiko nizte. Okay? Piskat irudikoatu nahian, zer biltzen duen honek guztiak.
Uh-huh. Amalau urteko gazteak dira protagonistak, adin horretako irakurleak zenituzten buruan?
Ba, idazterakoan aintzat hartu ditugu gaztetxoak eta gazteak. Behin liburu argitaratuta, beraiena sentitu dezaten, ulertu dezaten, hau zuentzako ere bada, baina zuek aintzat hartuta idatzia da. Horrek ez du esan nahi gaztetxo eta gaztentzat soilik eginiko liburua dela, ez? Nerabeak, gazteak, bidelagun dituen ororentzat oso gomendagarria da, izan irakasle, izan guraso, izan osabaize, ba, izan aitona mon, esango nuke hori, nerabeek irakurtzekoa dela, nerabeak bidelagun dituztenek irakurtzekoa dela, eta nerabe izan den orok irakurtzekoa dela, beraz, guztiontzat gomendagarria da. Ez da, atzo aurkezpenean, bukaeran bertaratu zen batek ba emozioa begitan, eta emozioa begiradan esaten zigun, gu entzunez, salto egin zula atzera, ez da, bere nerabe zarela salto egin zula, eta beharra sentitzu zuela, ez da, atzera egindako urte horietan, ba, nako analizi bat egiteko, eta oso ondo, etorri zitzaiola, ba bere baitango bidai horretarako, ez da. Uste dut, ez dakit, bagarela belaunaldi bat, gure nor identitatearen eraikuntza kontzientzia undirik gabe egin deguna, ez? Eta uste dut oso garrantzitsua dela nor identitate horren eraikuntza maitasunez eta askatasunez egitea, ba, zoriontsuak izateko. Eta, bueno, ba, ziztada hoiek egiten lagundu dezake liburu bat.
Hori da, hala izan dadila, nor liburu berria, egilea, Irati Goikoetxea, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, eta bide polita egin dezala liburu ederronek, mil esker?
Eskerrik asko zuen tartanenatik.
Albiste gila burra, Euskadi Irratian eta Situan bagatoz bueltan.
nazioarteko zuzenbidea, gerra legeak eta baita ere nazioarteko zuzenbidea.